Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Qëndrimi i Francës për liberalizimin e vizave për Kosovën shihet i papranueshëm për shumicën e vendeve të BE-s. Zëvendës kryeministri Besnik Bislimi thot se ekzistojnë tri lloje qëndrimesh për liberalizimin e vizave. Ukraina thot se ka çliruar qindra vendbanime. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në mbledhjen e mbyllur të mbajtur dje në Këshillin e Bashkimit Evropian, është propozuar që procesi liberalizimit të vizave për Kosovën të lidhet me funksionalizimin e sistemit për siguri në Evropë ETIAS. Ky propozim është bërë nga zyrtarët francezë dhe është mbështetur prej të paktën 4 shteteve, Suedis, Belgjikës, Holandës dhe Spanjës. Presidenca Çeke ka thënë përmes një deklarate se në mënyrë që të ecet përpara në këtë temë, është e domosdoshme që të qartësohen disa çështje dhe të vazhdohet me diskutime. Takimi radhës i këtij grupi pritet të jetë në nëntor të këtij viti. Për informacionet e fundit nga Brukseli, jemi me korespondentin ton, Augustin Palokaj. Augustin, si po shihet qëndrimi i Francës lidhur me liberalizimin e vizave në Bruksel?
Qëndrimi i Francës për shumicën e vendeve tjera, por edhe për Komisionin Evropian, shihet si i papranueshëm në këtë moment, për arsye se Franca ka ngritur një çështje teknike për ta lidhur me vendimin për liberalizimin e vizave. Hyrja në fuqi apo bërja e sistemit ETIAS operacionale është krejtësisht çështje teknike. Pra i bie Kosova do të varej nga gatishmëria e BE-s për ta pasur në fuqi një sistem teknik ku njerëzit do të hynin në atë sistem për të vendosur të dhënat e tyre personale. Prandaj edhe ky qëndrim i Francës është i papranueshëm për shumicën e vendeve, por ka pasur edhe vende që kanë mbështetur qëndrimin e Francës. Gjithsesi është thënë se këto janë pozicionet fillestare në një diskutim që ka shënuar nisjen e një procesi, pra në Këshill, prandaj edhe nuk shihet si qëndrim përfundimtar, por si qëndrim fillestar, e tash do të diskutohet nëpër grupet e ndryshme të Bashkimit Evropian, në mes të shteteve anëtare, por edhe nga ekspertët për të parë se si mund të vazhdohet tutje.
Tash jemi në një situatë re, çfarë pritet pas këtij propozimi të Francës?
Pas këtij propozimi të Francës, e ka pasur edhe propozime të tjera, do të zhvillohen takime bilaterale të ekspertëve nga shtetet e ndryshme anëtare. Mësohet se një delegacion i Ministrisë së Brendshme të Francës do të shkojë edhe në Kosovë në fillim të muajit nëntor. Çekia ka dhënë afat deri me 21 të këtij muaji për vendet anëtare që të dërgojnë me shkrim komentet e tyre, sepse dje ishte vetëm një diskutim gojor, e më pas do të shihet a ka hapësirë për të parafruar qëndrimet në mënyrë që të lëvizet eventualisht edhe drejt vendimit.
Çfarë mund të veçohet nga qëndrimet e vendeve tjera?
Po, të gjitha burimet me të cilat kemi biseduar kanë thënë se asnjë shtet nuk ka qenë kundër dhe kjo është hera e parë që në një diskutim asnjë shtet nuk është shprehur skeptik ndaj liberalizimit të vizave, vetëm se kanë dashur ta lidhur me disa çështje. Franca, siç tham, me hyrjen në fuqi të sistemit ETIAS, por kanë përmendur edhe parafrimin e Kosovës me regjimin e BE-s për viza për vendet e treta, vazhdim të punës për menaxhimin e kufive, për riadhësim dhe për kontroll të migrimit. Në anën tjetër kemi pasur një shumicë të madhe të shteteve që kanë qenë në favor të liberalizimit të vizave pa asnjë kusht dhe pa asnjë rezervë. Pra, mund të thuhet padyshim se ka një mbështetje të madhe nga vendet anëtare. Vendimi miratohet me shumicë të kualifikuar, por gjithsesi presidenca çeke dëshiron që të ketë pajtim sa më të madh në mes të shteteve anëtare dhe nuk ka dyshim se shumica ekziston, por po punohet që të binden edhe ato shtetet që kanë akoma disa rezerva.
Cilat janë gjasat që një qëndrim i tillë i Francës të ndryshojë?
Gjithmonë ekziston mundësia, pasi që pozicionet e vendeve anëtare nuk janë gjithmonë të prera, përndryshe Bashkimi Evropian nuk të mund të funksiononte. Por zakonisht në grupe punuese prezentohen qëndrimet fillestare dhe diskutohet për ato qëndrime, për të parë për të adresuar shqetësimet e tyre. Ka mundësi që në bashkëpunim në mes të Ministrisë së Brendshme të Francës dhe Ministrisë së Brendshme të Kosovës të sqarohen disa çështje. Pas pastaj do të varet edhe nga Gjermania, shteti që dje fuqishëm ka mbështetur liberalizimin e vizave për Kosovën pa asnjë rezervë, që ndoshta edhe Gjermania të punoj me Francën për të sqaruar këtë gjë dhe për të sqaruar se nuk mund të jetë Kosova viktimë e një problemi teknik që ka Bashkimi Evropian për hyrjen në fuqi të sistemit ETIAS, hyrja në fuqi të cilit është shtyrë disa herë pikërisht për çështje teknike. Në anën tjetër, për momentin thuhet se ky sistem duhet të hyjë në fuqi me 1 janar të vitit të ashëm, që do të thotë për 2 muaj e gjysmë, dhe ky afat për Kosovën do të ishte jashtëzakonisht i mirë se ardhur. Mirë po, Franca mendon në nëntorin e vitit të ashëm, kur hyrja në fuqi nuk do të jetë mjaftueshme, por edhe bërja tërësisht funksionale këtij sistemi. Prandaj mundësi ka dhe do të diskutohet për këtë që në nivele të ndryshme.
Faleminderit për këto informacione, Augustin. Zëvendës Kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi ka konsideruar si kushte të reja ide që janë diskutuar dje në grupin punues për vizat në Këshillin Evropian lidhur me liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Ai ka thënë për televizionin ATV në Kosovë se ndonë se asnjë shtet nuk ka pasur hezitime për liberalizimin e vizave, shtetet antare kanë pasur tri lloje të çndrimeve. Kemi vendet të cilat pa asnjë rezerve kanë përkrahur liberalizimin e menjëhershëm të vizave për Kosovën. Kemi ato shtete të cilat për arsye të dinamikave politike nuk kanë mundur të japin qëndrimin zyrtar, për shkak se disa sosh janë në mandat teknik të qeverive të tyre, siç është Italia dhe Suedia, si dhe Danimarka, që sapo ka paralajmëruar zgjedhjet e reja. Janë edhe vendet pakic të cilat nuk e kundërshtojnë liberalizimin e vizave për Kosovën, por dëshirojnë që këta lidhin me disa elemente tjera të cilat për neve janë kushte të reja apo kritere të reja. Edhe pse ata pretendojnë se janë vetëm teknikalitete, për ne janë kushte të reja, ka thënë Bislimi. Zëvendës kryeministri ka thënë se Kosova është udhëzuar që të përdor kanalet e veta bilaterale për të diskutuar kërkesat e reja, ashtu që të arrijet konsensus për të shtyrë përpara procesin në mbledhjen e ardhshme të grupit punues për viza që mbahet më 9 dhe 10 nëntor të këtij viti. Ai ka përmendur se në takimin e djeshëm janë shtruar tri çështje kyçe: lidhja e liberalizimit të vizave për Kosovën me funksionalizimin e sistemit ETIAS, harmonizimi i sistemit kosovar të vizave me ato të Bashkimit Evropian, si dhe marrëveshja për riadhësimin e qytetarëve. ETIAS është sistem evropian për autorizim dhe informacione rreth udhëtimit. Ky sistem, krejtësisht elektronik, mundëson verifikimin e të dhënave të qytetarëve të vendeve të treta që nuk kanë nevojë për vizë për të hyrë në zonën Schengen. Aty kërkohet emri, vendi i lindjes, gjinia, kombësia dhe secili që plotson formularin duhet të ketë pasaport, email dhe një kartel krediti për të kryer pagesën simbolike për këtë dokument. Autorizimi për udhëtim lëshohet shpejt dhe në mënyrë automatike, përveç nëse ka dyshime për të kundërtën. Dokumenti valid ETIAS më pas rishikohet nga roja kufitare e shtetit që merr vendimin final për hyrjen potenciale të udhëtarit në një vend të zonës Schengen. Procedura ligjore për të miratuar sistemin ETIAS ka nisur më 2016 dhe sistemi pritet të jetë plotësisht operacional brenda vitit 2023, pa ndonjë datë të saktë. Ndërkohë, ministria e punëve të jashtme dhe diasporës në Kosovë, Donika Gërvalla, ka thënë përmes një postimi në Facebook se dje në Bruksel procesi i liberalizimit të vizave shënoi një hap shumë të rëndësishëm përpara. Grupi për viza priti përditësimin nga komisioni dhe përgjithsisht përkrahu vazhdimin e procesit për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Nuk pati kundërshtime dhe kontestime. Janë ngritur çështje teknike, të cilat do të adresohen në diskutimet e më të tjeshme brenda grupit për viza, prej ku procesi do të vazhdojë tutje drejt përmbylljes në afatin e rregullt, ka thënë mes tjerash ministrja e punëve të jashtme Donika Gërvalla. Komisioni Evropian ka rekomanduar liberalizimin e vizave për Kosovën më 2018. Dy ditë më parë, ky komision ka konfirmuar në raportin vjetor të progresit se mbështet rekomandimin e bërë për heqjen e vizave për Kosovën dhe konstatimin se shteti ka përmbushur të gjitha kriteret.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ushtria Ukrainase ka pretenduar se gjatë kundër ofenzivës së saj ka arritur të rimarë afër 600 vendbanime. Këto njoftime vijnë teksa inteligjenca britanike tha se forcat ruse po bëjnë përparime taktike drejt një qyteti kyç Ukrainas. Hull City sjell Luljeta Krasniqi.
Ushtria Ukrainase ka rimar mbi 600 vendbanime nga forcat ruse gjatë muajit të fundit, tha Ministria për Reintegrim e Territoreve të Pushtuara përkohësisht, teksa Moska po vazhdon të kryej sulme ajrore ndaj disa qyteteve duke vrarë civil. Rreth 502 vendbanime janë shliruar në rajonin verilindor të Harkivit, ku forcat ukrainase muajin e kaluar përparuan thellë në linjat ruse, dhe 75 lokalitete janë rimar në rajonin strategjik të Hersonit, tha Ministria Ministria Ukrainase në orët e vona të 13 tetorit. Kjo ministri tha se 43 vendbanime janë shliruar në rajonin e Donjeskit dhe 7 në atë Luhanskut. Zona e territoreve të shliruara Ukrainase është rritur ndjeshëm, tha Ministria për Riintegrim në një deklarat të postuar në vefaqen e saj. Këto pretendime të palës ukrainase nuk kanë mundur të verifikohen në mënyrë të pavarur. Dërkaq Ministria e Mbrojtjes së Britanisë në përditësimin ditor për luftën në Ukrainë, tha më 14 tetor se në 3 ditët e fundit forcat proruse kanë bërë përparime taktike drejt qendrës së qytetit Bahmut në rajonin lindor të Donjeckut. Presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski gjatë një video adresimi në orët e vona të 13 tetorit, tha se luftimet brutale po vazhdojnë në Bahmut. Zelenski tha se forcat ukrainase po e mbrojnë Bahmutin në veprime të shkata dhe heroike. Katër rajone ukrainase që janë pjesërisht të pushtuara nga Rusia, Hersoni, Zaporozhia, Donjesku dhe Luhansku, u aneksuan paligjshëm nga Moska muajin e kaluar, në kohën kur kundër ofenziva e forcave ukrainase përparoi me shpejtësi në Verilindje, Lindje dhe Jug të Ukrainës. Aneksimi i rajoneve është cilësuar nga Kijevi dhe perëndimi si veprim i paligjshëm. Zelenski u bëri thirrje ukrainasve që të jenë të kujdesshëm pasi më 14 tetor mund të ketë më shumë sulme ajrore ruse. Më 14 tetor shënohet dita e mbrojtësve të Ukrainës. Ne definitivisht do të festojmë, secili në vendin e vet, sepse është një prej ditëve më të rëndësishme që kemi. Dita e mbrojtjes së Ukrainës, tha Zelenski. Më 13 tetor Rusia sulmoi me raketa dhe dron 10 qytete ukrainase, duke vrarë të paktën 5 persona në Mykolaiv, than zyrtarët. Mykolaivi në jug të vendit është një qytet por buz lumit buhë dhe shpesh ka qenë cak i sulmeve ruse. Shtabi përgjithshëm i forcave ukrainase tha se në sulmet e fundit në këtë qytet janë përdorur edhe raketa të llojit S-300. Ndërkaq Zelenski gjatë një adresimi virtual para Këshillit të Evropës më 13 tetor tha se Ukraina ka nevojë që të mbrojë qiellin. Nëse kjo arrihet, do të ishte një hap i rëndësishëm për të dhënë fund luftës në të ardhme të afërt, tha ai. Shtetet perëndimore kanë premtuar se do të dërgojnë në Ukrainë sisteme të mbrojtjes ajrore. Britania tha se do të japë Kijevit raketa për sistemin e avancuar kundërajror NASAM, që Pentagoni ka njoftuar se do të dërgojë në Ukrainë në javët në vijim. Britania po ashtu ka thënë se do të dërgojë në Ukrainë qindra dron dhe mbështetje logjistike plus edhe 18 obus. Edhe shtetet tjera të NATO-s kanë premtuar se do të japin Ukrainës sisteme raketore me rreze të mesme dhe të gjatë veprimi. Ndërkaq të evakuarit nga Hersoni pritet të arrijë në Rusi më 14 tetor, pasi një zyrtar i instaluar nga Moska sugjeroi se banorët do të largohen për shkaqe sigurie, teksa forcat ukrainase po bëjnë përparime në këtë rajon që Moska pretendon se e ka aneksuar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët ukrainas i kanë bërë thirrje kryeqit të kuq që të kryejë një mision në një kamp famkeq të burgosurve në pjesën lindore të shtetit të pushtuar nga forcat ruse. Andri Yermak, shefi i stafit të presidentit ukrainas, kërkoi që kryeqi i kuq të vizitojë brenda 3 ditësh burgun Olenivka në rajonin e Donjeckut. Ne nuk mund të humbi më shumë kohë, jeta e njerëzve është në rrezik, shkroi ai në Twitter. Muajin e kaluar kryeqi i kuq tentoi të siguronte çasjen në këtë kamp, por tha se autoritetet ruse ua kishin mohuar çasjen. Burgu Olenivka është nën kontrollin e autoriteteve të mbështetura nga Rusia në Donjeck që nga viti 2014 dhe kushtet në këtë burg thuhet se janë të rënda. Organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International tha se të paktën 23 fëmijë janë në mesin e qindra personave të vrarë në Iran gjatë protestave masive. Protestat masive shpërthyen muajin e kaluar pas vdekjes së një gruaje të re në Paraburgim, e cila ishte ndaluar nga policia e moralit nën pretendimet se kishte shkelur rregullat e veshjes së hijabit apo shamisë së kokës. Vrasja e paligjshme e të paktën 23 fëmijëve nga forcat e sigurisë së Iranit hedh më shumë dritë mbi vendosmërinë e autoriteteve për të shtypur pakënaqësitë. Protestat që po vazhdojnë që u nxitën nga vdekja në paraburgimin e 22 vjeçares Mahsa Amini më 16 shtator, tha Amnesty International në një deklaratë të publikuar sot. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.